Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Domnului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbăta și iată, erau acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de neputință și care era gârbovă, încât nu putea să se ridice nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai marile sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii, 6 zile sunt în care trebuie să se lucreze. Deci veniți în aceste zile și vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Domnul însă i-a răspuns zicând, fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul sau asinul său de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar această fiica lui Avram fiind, pe care a legat-o satana, iată, de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei ce erau împotriva lui. Iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârșite de dânsul.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Al Sfântului Duh, amin. Este a 27-a duminică după Rusalii și este duminica vindecării femeii gârbove. Se pare că această femeie nu era bătrână, deci nu din cauza bătrâneții ajunsese să fie gârbovă. Era undeva la vârsta matură, pentru că a fost destul de mult timp așa bolnavă de această boală groaznică. 18 ani. Care fusese greșeala Mântuitorului, pentru ce s-a revoltat acel mai mare al sinagogii, două lucruri fuseseră încălcate. Unu, că a vindecat în zi de sâmbătă și al doilea, că știți că și la noi în biserică era o rânduială așa, nu e o rânduială apostolică, nu e o rânduială sinodală, a sinodelor ecumenice. S-a făcut în timp rânduiala aceasta în majoritatea bisericilor că se stă preponderent bărbații în partea stângă, cum privesc eu, și femeile în partea dreaptă. Dar nu este peste tot așa. Știți că la țară se obișnuia ca femeile erau uneori în spate și bărbații erau în față. Diferite așezări de felul acesta. Acestea la noi, la creștini, sunt absolut doar pentru ca să fie o ordine, ca să fie o rânduială, dar nu țin de o anumită înțelegere sufletească, spirituală. Nu e nicio greșeală în sine că stă o femeie în partea stângă și un bărbat în partea dreaptă. Doar să nu incomodeze, mai ales că bărbații sunt mai înalți și iau toată imaginea femeilor dacă ar sta toți în partea aceasta și în față. Dar în templu vechi era o rânduială foarte strictă în privința asta și era un loc special în care stau femeile și a ieșit din acel loc, era socotit un delict. Ei spuneau că spurcăciune. Că dacă femeia ieșea de acolo și intra înspre centru sinagogii unde n-ar fi avut voie, era dintr-o dată o tulburare mare și discuții și exact cum pățiți în anumite biserici unde merge și dacă nu stați unde trebuie să stați sau nu aveți ceva, element la voi de haină sau nu știu ce, imediat vine cineva și vă atenționează chiar și preotul. Ei, așa se întâmpla atunci în templul din Ierusalim sau în orice sinagogă din cuprinsul Țării Sfinte. Și a doua greșeală acestei femei a fost că Mântuitorul, știți, verbul, noi zicem că a chemat-o. traducerea noastră este a chemat-o în titlu văzându-o că este gârbovă, a chemat-o înspre centru, înspre centru. De fapt, verbul este a strigat-o. A strigat. Vino aici. A chemat-o așa cu putere și ea a venit. Și mișcarea aceasta pe care a făcut-o a ieșit din arealul lor al femeilor și a intrat într-o zonă în care ele n-ar fi avut voie. Și asta a declanșat mai mult râvna mai marului sinagogii, care a ieșit și a zis, și a fost rușine să-l certe pe Mântuitorul, pentru că era mai presus de el ca putere, ca tot, ca inteligență, ca înțelepciune, ca și capacitate, știa că nu-i poate sta în față în cuvânt, și atunci i-a certat pe oameni și de fapt a certat-o pe ea, zicând, 6 zile aveți să vă vindecați, să veniți la biserică, dacă veniți la templu, să veniți pentru rugăciune, 6 zile aveți să vă vindecați. Deci când veniți la templu, nu trebuie să fiți, să vă lăsați chemați, cum s-a lăsat acea femeie chemată în mijloc, că se știa că pentru ca să o vindece, că pentru ce să o cheme. Deci dacă tu ai venit la templu, n-ai venit ca să te vindeci. De ce te-ai lăsat ispitită când te-a strigat el? Asta era înțelesul. Când el te-a strigat, femeie, vină în față sau vină în mijloc, tu de ce te-ai lăsat ispitită, că știai că te cheamă să te vindece? 6 zile aveți să vă vindecați, iar 7-a zi veniți aici doar pentru rugăciune, nu călcați rânduiala sabatului, că vindecarea în sine e o lucrare și n-ai voie să faci lucrarea asta în zi de sabat. Așa era rânduiala, așa rânduiala în capul lor, ajunseseră la formulele acestea atât de seci și de goale și de, în care omul nu mai conta, în care omul nu exista, exista numai formula, legea. Mântuitorul ajunge să zică că litera ucide, Duhul face viu. Adică înțelegerea lucrurilor în literă, cum o făceau ei, că n-ai voie, că nu știu ce, că nu atinge, că nu face, era ucigător de suflet, ucigător de viață, ucigător de tot. Și de-abia înțelegerea în Duh a lucrurilor, cum o făcea el, el înțelegea în Duh poruncile, nu le călca în picioare, ci le înțelegea în Duh, în sensul că omul e mai important decât o felul de mici reguli de genul ăsta, doar acesta dă viață. Și să știți că aceste lucruri vor rămâne pentru tot restul vieții și pentru tot restul veșniciei. Când înțelegem un lucru în literă, strict în sine, pentru legea aceea în sine, ucidem și noi, și pe Dumnezeu din noi, și pe celălalt, ajungem să facem greșeli. În primul rând, uciderea în noi înșine, ne ucidem pe noi înșine, ne uscăm pur și simplu, murim de sete și de foame sufletească, interioară. Deci când trăim numai cu reguli foarte stricte, numai așa, și avem impresia că în aceste și în respectarea acestor reguli stricte pe care ți le impui tu sau le-ai primit de la alții, de multe ori, de cele mai multe ori și la noi, regulile pe care le tot ținem noi în viață și care zicem că suntem creștini, nu sunt reguli date de Sfinții Părinți sau de Biserică în sine sau de Dumnezeu. De exemplu, că trebuie să vii cu lumânare când te împărtășești. Nu e o regulă dată de biserică. Vai de mine, cum de n-ai făcut asta? Cum de n-ai venit cu lumânare? Și, de exemplu, că orice, putem să punem, să luăm la întrebare orice gest pe care, de exemplu, că atunci se zice în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, noi trebuie să ne închinăm. Nu e o regulă asta. Nu e o regulă că trebuie să te închini. Nu e o regulă. Nu se leagă absolut în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh cu închinarea. E bine să o legi, dar nu e absolut. Nu e. Deci dacă tu vezi un om care nu se închină când se zice, nu te duci repede și zici, închină-te, mă, nenorocitule, pentru că așa se face. Nu! Am fost în Muntele Athos, la o mănăstire, mi se pare că la Dionisiu. De la începutul slujbei, și era o slujbă lungă, până la sfârșit, monahii au stat încremeniți. N-au mișcat la niciuna dintre... Și au fost de sute de ori în numele Tatălui și nu s-au mișcat. Și a început și la sfârșit s-au închinat și au plecat. Au greșit? N-au greșit. Mișcarea aceasta de multe ori te mișcă. Erau slujbe de noapte și acești oameni se preocupau să stea cu mintea adunată și să se roage lăuntric. Ori mișcările astea, în general, te strică această așezare interioară. Și nu era nicio greșeală, și era în Muntele Athos, adică nu erau oriunde, și erau părinți mari acolo. Deci nu e o greșeală. tot felul de, avem tot felul de obiceiuri dacă pe care le, ni le impunem și ne punem, le ținem cu strictețe și pentru care îi judecăm foarte tare pe alții dacă nu le fac și pentru care noi credem că nu ne mântuim dacă nu le facem. Nu este adevărat. Nu. E bine să fie o rânduială, e bine să fie o rânduială, dar nu să devină rânduiala aia mai puternică decât omul și mai valoroasă decât omul, mai importantă decât omul. De pildă, unde am fost în Valea Jiului, a fost primul an preot, între mineri. Și era acolo un om, noi ziceam Ioan al Crucii. Era unul dintre cei mai credincioși oameni. Cei mai credincioși oameni. Țin minte cum în zilele de sărbătoare el se ducea, că erau foarte mulți oameni care își beuseră mințile acolo, beau până și... Așa făceau minerii, mulți dintre mineri. După ce ieșeau din șuturile lor, cum ziceau, îi ziceau la muncă, perioadele de 8 ore de muncă, ziceau un șut, un tâi, șutul al doilea, așa ziceau ei. După ce ieșeau de acolo, se îmbăteau așa de tare unii dintre ei, încât aproape că intra un com alcoolică și el se ocupa în zilele de sărbătoare, uneori, zicea, părinte, mă duc să fac un bine. Se ducea cu, avea o roabă și o umbla cu ea pe acolo pe unde se îmbătau ei și îl punea pe câte unul în roabă și îl ducea la spital. Și toți ziceau, muncește în zile duminică, uite, umblă cu ei cu roaba. Dar el îi ducea la spital sau îi ducea acasă, îi ducea acasă, îi culce. Și făcea bine și avea obiceiul acesta că se închina el, dar se închina puțin altfel și își punea mâna aici, în vârful capului și după aia. Vai, câte bătrâne, nu se face așa! Și țineau discursul și nu se face așa și săreau ca... Și el era mai curat decât toți la un loc. Și că nu se închina exact cum trebuie. Nu asta era, că eu primea Dumnezeu. Că-i fruntea, că-i mai sus, că-i mai jos, oricum era chel. Că fruntea îi se plitea până peste... Deci... Nu era... Nu în sine am ajuns noi creștinii să fim la fel ca evreii. Să dăm o importanță colosală a gesturilor, momentelor, locurilor, felului cum faci, felului cum zici. Ori tocmai din acest blestem a venit să ne scoate Hristos, înțelegeți? Că ăsta era iudaismul. Așa era iudaismul. N-ai făcut aia, ai atins, ai apăsat. N-aveai voie să apeși. Adică n-aveai voie să ridici ceva în zi de sabat. Păi dacă n-ai voie să ridici ceva, nici în buzunar n-ai voie să ții nimic în zi de sabat. Auziți la ce ajunge să... Deci nu puteai să ții nici cheia în buzunar, pentru că era că car ceva. Deci dacă car ceva, ai călcat sabatul. Și tot felul de lucruri de felul ăsta aberante, care de fapt nu erau date de Dumnezeu, erau inventate de oameni duse la maxim, la o maximalitate a prostiei, a răului, a aberației. Și e foarte tentant să urmăm și noi calea aceasta foarte... dură și brutală și urâtă, dar măcar și niște reguli foarte stricte și ți se pare că dacă țin regulile astea, mă mântuiesc. Nu e adevărat. E foarte tentant pentru mulți dintre oameni să meargă pe calea aceasta unor reguli foarte stricte și să și le asume și lor, și ei, și de multe ori în spovedanie aud numai de asta, că n-am ținut exact, n-am făcut exact, nu am... Adică oameni care încearcă să țină regulile cu o strictețe foarte mare și după aceea în spovedanie pentru ei, astea sunt cele mai mari păcate, că n-au făcut exact cum trebuie, n-au făcut exact cum, nu știu ce trebuia acolo sau cum trebuia. Și e o greșeală imensă asta, pentru că nu asta e mântuirea, tocmai din asta a venit să ne scoate Hristos. Noi când începem slujba liturghiei, care de fapt nu începe cu binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, când auziți voi, începe în proscomidiar, de către preot, când începe să pregătească sfintele taine, sfintele daruri care se vor transforma în trupul și sângele lui Hristos. Și când începem acea rugăciune acolo, noi începem, ridicăm prescura aceea din care se va transforma Hristos mai târziu, pe care o să o decupăm și să facem din ea agnețul, adică o să-l vedeți pe Sfântul Disc și din care voi vă împărtășiți, când ridicăm prescura și zicem, răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii. Asta zicem noi. Adică noi zicem, Doamne, ne-ai răscumpărat din aberațiile, prostiile, idioțenile pe care ajungeau să le facă oamenii, din legea ținută cu strictețe, în care nu te puteai mântui, puteai să faci tu ce ai face, că nu puteai să fii perfect. Nu puteai să fii perfect. Nu puteai să nu faci măcar mai mult cu un jumătate de metru 1600 de pași în zi de sâmbătă. nu puteai să nu ridici nimic, nu puteai să nu atingi nimic, să nu apeși nimic. În ziua, nu trebuia, de exemplu, ca să nu apeși, s-au inventat acele lifturi care opresc la fiecare etaj. Pentru că sunt și acum evrei care țin cu strictețea să nu apeși, să nu apeși pe ce trebuie să apeși ca să oprească liftul, pe butonul acela. Și tot pentru ei s-a inventat și acele semafoare care nu trebuie să apeși pe nimic și există o cameră care te vede și te detectează și tocmai ca să nu apeși acolo, știți? Deci niște lucruri aberante. Aberante. Așa s-a întâmplat cu această femeie și Mântuitorul se revoltă pentru această fățărnicie. Fățărnicie, că asta era de fapt. Adică, pe de-o parte, ei țineau cu strictețe, cum facem noi. La alții le cerem să fie perfecți. N-am făcut aia, n-am făcut aia, nu așa se face parastasul, nu așa se face o mormântare, nu a plâns, n-a făcut, n-a adres la mormântare, n-a făcut la nuntă aia, n-a făcut aia altă. Deci suntem super aspri cu ceilalți, cum fac, ce fac, cum mișcă, cum se roagă, cum se duc la biserică, ce... Poate cu noi ne mai îngăduim, pe noi și nu ne mai îngăduim și asta, totdeauna suntem fățarnici în privința asta. Așa erau și acei evrei. Adică, pe de o parte, ei cereau să nu se... Femeia cu scurgi, vă dați seama, femeia de 18 ani, așa bolnavă, și când o strigă Mântuitorul, și când te strigă Mântuitorul, pe care știau toți că e marele profet, care vindecă pe oricine, pe când te strigă și știi că urmează să te vindece, păi ții tu regula aia aberantă, că n-am voie să mă mișc, n-am voie să trec prin mijlocul oamenilor să merg în centrul sinagogii, pentru că așa era rânduiala lor, și n-am voie să... Cum ar fi fost ca acea femeie să fi zis, nu pot, haide să ne întâlnim mâine, Doamne, că acum nu se poate. Ar fi fost absurd. Și acea femeie, cum să nu răspundă, cum să nu vină când știa că se poate vindeca cu 18 ani? Cine e acel om nebun să fi zis nu? Când ai o boală grea, când strigi ziua și noaptea la Dumnezeu să te ajute și când Dumnezeu se uită spre tine și vrea să te vindece și tu zici nu acum, nu-i momentul, am niște chestii pe care trebuie să le rezolv, nu e bine acum. Nu! Și oamenii au început să șoșotească, se pare că nu era numai preotul, pentru că Mântuitorul le zice tuturor fățarnicilor, adică au fost destui în sinagogă care au gândit la fel ca preotul acela, care au zis că nu trebuia să se întâmple acum chestia asta. E zi de sâmbătă și a venit și în mijloc aici unde n-au voie femeile. Vă dați seama ce îi preocupa pe ei. Dar noi zicem, da, Dumne, ce îi preocupa pe ei, dar să știți că și noi suntem așa. Foarte mulți dintre noi avem fixații de astea. Eu cred că dacă Hristos ar veni acum, ar veni prin Cluj și am auzit că este cineva care dezleagă păcatele și care și dacă acel om ar dezlega păcatele undeva cuiva și am auzit că n-a făcut-o cu patrafir, am fi... nu e Hristos. Adică n-a avut patrafir. Atât de fixat suntem. Adică Hristos n-are nevoie de niciun patrafir. Nici măcar preotul nu are nevoie de patrafir. Patrafirul e un... Da, e un obiect sfințit care preînchipuie jugul lui Hristos. E făcut de obicei din două părți care sunt unite la mijloc. Sau unele dintr-o singură bucată, dar în general sunt făcute din două părți unite la mijloc și vedeți de obicei. Și jugul lui Hristos care înconjoară gâtul și care cum se bagă vitele în jug, știți? Așa e. Și acest jug, tu atunci când te dezleagă, când ești dezlegat de păcate, nu jugul ăla te dezleagă pe tine, ci tu iei jugul lui Hristos, înțelegeți? Adică ți se pune pe cap jugul lui Hristos, că și tu vrei să duci jugul lui Hristos, exact cum Dumnezeu zice, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară și veți dobândi mântuire sufletelor voastre. Și veniți la mine toți cei împovărați și osteniți. Și cei care vin acolo sub povara greutăților, păcatelor, durerilor, vin să ia jugul lui Hristos. Asta e motivat. Nu că ăsta te dezleagă, că nu ăsta te dezleagă, ci pur jugului lui Hristos. Puterea când a zis Hristos preoților, orice vezi, apostolul își facea preoților, oricui veți dezlega păcate, vor fi dezlegate, n-a zis dacă aveți patrafir. Înțelegeți? Nu e asta. Dar ăsta nu-i făcut și dat prin nu știu ce patrafir sau... Nu, dar și simplu. Eu pot să mă prind cu voi pe nu știu unde pe acolo și la sfârșit să zic Dumnezeu să ies peste dezlege. Și ești dezlegat. Nu-i nevoie de asta. Dar pentru ca să fie o rânduială și ca să nu ne apuce să fiecare să spovedim pe oriunde și în orice fel și să, și să știe că ești preot totuși, s-a rânduit așa. Dar nu trebuie să intrăm în fixațiile acelea care sunt mortale. Înțelegeți? Mortale. Să nu-i voie decât așa, nu-i voie decât așa, dacă n-a fost așa, nu e. Și să confunzi aceste fixații și aceste... această înțelegere aș zice în literă, să o confunzi cu ortodoxia, este și mai grav. Adică ortodoxia devine un amestec, un cumul, o mulțime de reguli stricte pe care le-am pus noi în timp, ca pe niște pietre de hotar să nu se depășească niște reguli, și aia devine ortodoxia. Ortodoxia e atât de ca o apă vie care curge, care îți dă viață, nu o sumă de reguli care te îngustează și te restricționează din toate părțile. Cum am ajuns noi? Ca și cum mai zice omul căsătorit, ar zice, soția mea este cumulul regulilor și asprimilor cu care mă înconjoară. O, soția ta nu e... Ar trebui să fie viața, cum era Eva, ar trebui să fie bucuria casei, sau copilul meu este nu știu ce. Nu, e mult mai mult de atât. Așa e și cu ortodoxia. Și ne-am ajuns să confundăm ortodoxia cu niște reguli pe care să le ținem cu strictețe și cine nu le ține, nu e ortodox. Nu este adevărat. Este mult mai larg Dumnezeu. Mult, mult mai larg decât vă puteți închipui. Și mult mai deschis. O să ne mire, o să ne zmintească cei care sunt fixați, o să ne zmintească Hristos la a doua venire și în general în viață, pentru că o să vedeți că poate depăși aceste reguli și nu este supus acestor reguli. Că e bine să le ținem într-o anumită măsură, dar să nu le transformăm în legea vieții, fără ele nu se poate. Ele sunt o vreme aici, ne ajutăm de ele cât putem, dar ele nu sunt legea vieții. Ele, într-un fel, dacă le facem singurul nostru țel și singura noastră rânduială, este legea morții, devine legea morții. Dar acum, întorcându-ne, și Mântuitorul îi ceartă pe acei oameni și zice, ipocriților. Adică, această femeie că am chemat-o și știa că poate o chem pentru vindecare, că auzise de mine, și că s-a deplasat de acolo până în zona asta unde n-aveau voie femeile, imediat v-au sărit muștarul și așa și început să ziceți că nu se cuvine și că urmează să o vindec, adică era o lucrare, o vindecare și atunci nu se cuvine sâmbăta. Ipocriților, aveți acasă boi și vite și măgari și dacă vă cade în groapă, mergeți repede și îl scoateți în zi de sâmbătă sau dacă e sete sau foame, îi dați de mâncare că e al vostru și costă și îi dați, acolo nu e o problemă. Dar această fiica lui Avram, care este legată de 18 ani, și aici aș vrea să ajung, Dumnezeu o numește fiica lui Avram și zice care a fost legată de 18 ani de această boală, cu această boală și că i-am chemat-o să o dezleg. Amintiți-vă cine era fiul lui Avram? Era Isaac, care urcând cu tatăl său 3 zile mergând spre muntele Moria, când se urce pe muntele Moria, acolo când a ajuns, l-a legat Avram. Avram l-a legat pe fiul său, pentru că așa i-a poruncit Dumnezeu să-l ucidă, să-l ardă. Și nu puteai să-l arzi. Oricât de rezistent ar fi un om și dacă se supune tatălui, copilul, și să-l pui pe foc și el să stea liniștit acolo. Trebuia să-l legi, ca el fiind legat să stea în foc și să ardă. Sau să, în clipa când îl jerfești. Și trebuia să-l jerfească prin tăiere. Cu ce om, oricât de ascultător ar fi un copil, ar sta să-l taie tatăl său și el să nu facă nimic. Nu? Și atunci l-a legat. Și înainte de a trece la uciderea lui, Dumnezeu l-a dezlegat. A zis, gata, a strigat, oprește-te! Avrame, a strigat tare, Avrame, oprește-te! Și i-a dat un altceva, un berbec să-l taie. Și Mântuitorul spune că același lucru s-a petrecut aici. Deci nu întâmplător Mântuitorul a strigat tare. Și această femeie era fiica lui Avram, exact ca Isaac. Ea era legată cu altă legătură. Săraca de ea, tot cu îngăduința lui Dumnezeu, a stat 18 ani în legătura aceasta și credea că merge spre moarte, așa cum a crezut și copilul Isaac. Gata, m-a legat, mor. Adică așa o să mor. Legat, tăiat, ars de viu. Ucis și după aceea ars de viu. Ars complet. Și Și această femeie de 18 ani era legată și urma să piară așa. Și Dumnezeu o dezleagă cum a dezlegat și pe Isaac. Și tot așa a strigat, Avraame, și a strigat pe femeie. Femeie, vino, se zice că a strigat, nu zice că a chemat-o. A strigat-o, deci a fost un glas puternic cu care a strigat-o și a venit. Și a dezlegat-o. Și cred că și rar zice Dumnezeu despre cineva că e fiul lui Avraam. Rar. Dimpotrivă. Când evreii, mulți mari, strigau la el și spunea, noi suntem fiul lui Avraam. Și ziceam, voi nu sunteți fiul lui Avraam. Dacă ați fi fiul lui Avraam, ați crede ceea ce vă spun eu și m-ați urmat pe mine. Nu sunteți fiul lui Avraam. Și când tot așa evreii spun lui Ioan, botezătorul la Iordan, că noi suntem fiul lui Avraam, și Ioan botezătorul a zis, nu sunteți. Și din pietrele acestea poate să facă Dumnezeu fiul lui Avraam. Adică era greu să fii fiul lui Avraam. Nu oricine e fiul lui Avraam. Rar a zis Mântuitorul despre cineva că e fiul lui Avraam. A zis odată la Zaheu Vameșul, când și-a dat jumate din avuție și împătrit a dat la toți cei care le-a greșit cu ceva, a dat de 4 ori mai mult pentru milostivirea sa, pentru faptul că a dat toată averea sa săracilor și necăjiților, Mântuitorul l-a comparat și cu Avraam și a zis și acesta este fiul lui Avraam. Și a mai zis la această femeie. Și cred că trebuie să devenim fiul lui Avraam ca să stăm în sânul lui Avraam. Și în sânul lui Avraam știm că este acel sărac la marginea drumului, de la marginea drumului, care de la marginea casei bogatului, din fața casei bogatului, care n-a comentat niciodată, nu s-a certat, n-a strigat, n-a blestemat pe Dumnezeu, nici nu putea să rănească și nu i se dădea din fărămiturile de la masa stăpânului, stăpânilor, acelora stăpânului care era îmbrăcat în porfiră și vizon și petrecea în fiecare zi strălucit. Și totuși pentru asta nu s-a revoltat și nu s-a învârtoșat și pentru asta Dumnezeu l-a făcut fiul lui Avraam și era sânul lui Avraam. Pentru asta, nu pentru că era sărat, pentru că nu s-a revoltat, pentru că n-a protestat, pentru că n-a vorbit urât, pentru că n-a blestemat, pentru că nu s-a revoltat în motiva lui Dumnezeu. Și această femeie cu de 18 ani seamănă cu acel bolnav, pentru că de 18 ani era așa, probabil că era de râsul lumii, probabil că oamenii se uitau la ea, cum se uită și acum copiii, cum se uită oamenii la cei care au probleme grave, aproape sunt socotiți spurcați, în vechime erau socotiți spurcați, cei care aveau probleme grave, le lipseau un ochi, era fața cocită, deformată, corpul într-o anumită măsură, era socotită spurcăciune, nici nu te atingeai de acei oameni. Și se fereau oamenii pe stradă de tine pentru că se socoteau păcătos, pentru că ești cu boala aia, ești non-păcătos. Tu ai păcate. Se socoteau că ești aduce o energie negativă, cum zic oamenii astăzi. Și că asemenea oameni nu ai voie să te atingi de ei. Așa făceau. Ia gândiți-vă, femeia aceasta de 18 ani era așa privită de comunitate. Nici nu se atingeau de ea, se fereau toți de ea. Și totuși, cu toată rușinea, cu toată greutatea, cu toată... Ea venea la templu, ea venea la sinagogă să se închine. Și Dumnezeu numește pe această femeie fiica lui Avraam pentru că îl căuta pe Dumnezeu și nu s-a revoltat în motivul lui Dumnezeu și nu s-a lepădat de Dumnezeu cu toată greutatea asta și blajocurea lumii. Timp de 18 ani Dumnezeu a numit-o fiică. Nici n-a trebuit să ceară ea. A venit el și a strigat-o tare. Vino încoace! A strigat-o el de acolo, în templu, în sinagogă. Și cred că orice om, și aici vreau să vă atrag atenția, orice om cu boli, cu necazuri, cu suferințe, cu dureri, oameni care le-a ieșit rușine să iasă din casă pentru că știu că toți ochii o să se îndrepte spre ei, că toți o să șoșotească când o să-i vadă, că o să spună că nu știu ce, că o să spună că copiii sunt așa, că o să spună că nu știu ce o să spună. Foarte mulți oameni au această rușine, această groază, frică de societate, de lume, de biserică. Unii știu foarte mulți care nu merg la biserică pentru asta. Și eu zic că dacă vă depășiți această frică și nu numai această frică, dacă vă depășiți comoditatea, în general oamenii care au tot felul de boli, nu mai merg. Pentru ce să mai meargă? Nu mai merg la biserică pentru că socotesc oricum sunt neputincios, oricum nu pot, oricum sunt cocârjit, oricum am boala aia, nu mai merg. Și vă îndemn să aveți îndrăzneală și să mergeți la biserică și dacă sunteți cu boli, și dacă sunteți de bajocura lumii, și dacă să mergeți, că s-ar putea să auziți strigătul Mântuitorului ca să vă, să vă cheme pe nume și să vă scoate din tunecazul. Iar dacă nu, nu se va întâmpla în viața aceasta. Dacă nu se va întâmpla în viața aceasta și s-ar putea să se întâmple să nu se petreacă această vindecare, această schimbare în viața aceasta. Și o să vă dau un exemplu la sfârșit. Cu siguranță dincolo se va întâmpla. Cu siguranță dincolo s-a auzit strigătul Mântuitorului. Ioane, Vasile, Maria, fiecare cum îl cheamă, vino. De mult vă așteaptă. Și vă asemănați lui, cei care purtați durerile lumii acestea și totuși rămâneți în credință în Dumnezeu. Cei care purtați bolile, suferințele, gândurile, spaimele și totuși rămâneți în credință, totuși vă țineți de Biserica lui Dumnezeu, nu se poate să nu fiți chemați pe nume. Nu se poate să nu fiți chemați pe nume. Și o să vă cheme Dumnezeu pe nume și o să vă poarte El de grijă mai departe în sânul Său, acolo în împărăția Sa. Și vă dau un exemplu a unei femei care a fost la fel ca această femeie gârbovă, e asemenea cu mulți dintre dumneavoastră și care n-a primit pe pământ mila aceasta de care zicem că de multe ori deznădăjduim, zicem, da, vin, da, sunt văzută rău, da, se uită toți la mine și șoșotesc, dar vin la biserică și tot n-am văzut mila lui Dumnezeu. Despre Sfântul Părinte Arsenie Voca, se spune că la Drăgănescu veneau foarte mulți oameni din toate părțile, mai ales din zona țării Făgărașului și din zona Sibiului, poporul său în picioare, cum spunea el despre cei din țara Făgărașului, oamenii care îl cunoscuseră în cei 10 ani de la sâmbătă și care au fost în stare să facă orice pentru dânsul. De aceea au și trebuit să-l mute de la Făgăraș și după aceea și de la Brașov, de la închisoare, pentru că se adunau cu sutele în jurul închisorii, în fiecare zi. Și pentru asta au trebuit, la un moment dat, i-au dat drumul și după aceea au trebuit să-l mute de acolo, că nu, acești oameni nu-l lăsau, nu se lăsau de el, nu se lăsau de el. Și tot aceiași oameni îl căutau la prislop când nu se mai dădea voie să vină oameni acolo când era la pislop, când erau pichete de securitate și peste tot li se cereau buletinele și aceiași oameni veneau și povesteau că intrau prin păduri, prin locurile pe unde nu se puteau, nu erau văzuți și tot ajungeau la mănăstire și ei erau cei care coseau, ei cei care făceau tot bine, ei aduceau și darurile, ei aduceau și uleiul, ei aduceau și spăina, tot aceiași oameni care se lăsaseră prinși în mrejile credinței și adevărului de cuvântul Părintelui acolo în zona Făgărașului. Și tot aceiași oameni erau cei care l-au căutat până în ultima clipă a vieții la Drăgănescu, când picta biserica de la Drăgănescu. Și de multe ori se umplea biserica de oamenii aceștia. Mulți dintre ei erau țărani simpli. Știți povestea aceea frumoasă, spusă, am aflat-o de la o bătrână din Ucea de Sus, care spunea, am mers odată acolo la Drăgănescu și era biserica plină de oameni, toți sărani de prin Făgăraș și din Sibiu, zona satelor Sibiului, părginimea Sibiului, și zice, noi toți eram îmbrăcați așa, mai țărărește, și aveam trăiști în spate, și era în partea dreaptă undeva câțiva intelectuali veniți de la București, profesori la filologie și la alte facultăți, care veniseră să-l vadă așa, să vadă, chiar face minuni cine e acest om, dar care nu erau dispuși să vorbească cu el, doar veniseră ca la un spectacol. Și care aveau încă foarte multă mândrie. Și pentru că se simțeau foarte separați, se simțeau separați, distinși, deosebiți față de mulțimea aceasta imundă și infectă, cum a zis cineva, de noi, mulțimea obișnuită, ei stăteau într-o parte și vorbeau între ei în franceză ca să nu înțeleagă poporul prost din jur. Și spunea această femeie că m-am dus la părintele și i-am dat sarica pe brânză cu ce era și am zis, uite părinte ce am adus și eu din satul meu, nu știu pe unde. Și părintele a zis, îi vezi pe ăștia care vorbesc în păsărească? Și au zis despre cei care erau acolo, vreo 5-6 profesori mari care vorbeau în franceză. Da, părinte. Și a zis, până nu se vor smeri să se plece sub patrafirul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. Asta a fost cuvântul pe care l-a zis. Și tot atunci, tot într-o asemenea situație, tot la Drăgănescu, au venit mulți oameni și atunci erau mai mulți securiști care urmăreau și părintele n-a putut să vorbească cu ei și a zis, trebuie să înțelegeți că astăzi nu pot vorbi cu voi. Pentru că era cumva urmărit de securitate și tot timpul controla și a zis, ei veniseră cu pomenice, cu tot felul și a zis, nu iau de la nimeni. De la un singur om iau și s-a dus direct la un om, la o femeie. Ea ne-a povestit, femeia aceasta, nu știu ce stat din țara Făgărașului am întâlnit-o, și a zis, de la tine iau. Și a zis, de la tine iau numai pomelnic cu tățichii, nu știu care, de la marginea satului, o femeie născută cu un handicap de mică și care a trăit greu toată viața, lepădată și de familie, socotită spurcată, necăsătorită, râsă de tot satul, socotită vrăjitoare de mulți, pentru că stătea singură, ce să facă? Și dacă stai singură și nu te bagă nimeni în seamă, zice, asta e vrăjitoare. Și a zis, dă-mi pomenicul acelei femei, de care n-ave de unde să știe el, și știa și cum o cheamă și a zis, și spune acelei femei că viața va fi grea în continuare, că oamenii o vor disprăți mai departe, că la biserică toți vor șoșoti când va merge, dar zice, și că va avea și o moarte urâtă, și a avut o moarte urâtă, nu are rost să spun ce a fost, niște tâlhari care au intrat peste ea și au omorât. Și, dar spune că o să ne întâlnim eu și ea la porțile împărăției cerurilor când o va chema Dumnezeu. Și chematul ăsta lui Dumnezeu, nu pot să nu-mi aduc aminte de strigătul Mântuitorului din Capernaum când a strigat-o pe acea femeie. Când o va chema Dumnezeu. Și să știți, și dacă duceți acum în veacul acesta aceste dureri, chiar dacă pare că Dumnezeu nu vă bagă în seamă, vă bagă în seamă, dar să nu uitați de Dumnezeu, să nu uitați de biserica Lui, să nu uitați de dragostea Lui. Și să vă țineți de El, că nu va lăsa Dumnezeu nerăsplătit. Un asemenea om se numește Fiul lui Avram. Și Dumnezeu îl va striga și îl va chema și îl va aduce în împărăția sa.
Ați putea să spuneți, vă rog frumos,